Assalomu alaykum qadrdon. Axir sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning inomidir. Sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Xudo yangilagan yurakda iymon paydo bo'ladi. Bu bizning harakatimizga bog'liq emas. Shuning uchun ham kalom buni Xudoning inomi deb ataydi. Xudo mana shunday noyob yo'l bilan odamlarni tavbaga keltiradi. Xudo orqali topgan iymonimizni esa uning so'zini o'qish va xushxabar eshitish bilan mustahkamlab boramiz. Haqiqatga chuqurroq kirib borganimiz sari bunga ishonchimiz ortadi. Najot topgan har bir odamda iymon bor. Bu o'sha kalomda yozilgan. Xudo ekaniga ishonish hamma narsada unga suyanishdir. Xudo inom qilib bergan iymon bizga ishonchsizligimiz bilan kurashishga yordam beradi. Xudo bizdan istagan ishlarni qilishga undaydi.
Iymonda o'sishni istaganlarga Xudovand o'z kalomi orqali shunday deydi. Ba'zi odamlarga o'xshab yig'ilishlarimizni qoldirmaylik. Aksincha, Rabbimiz Isoning keladigan kuni yaqinlashib qolganini bilib, bir-birimizni yanada ko'proq ruhlantiraylik. Iymonimiz faqat kalom o'qish orqali emas, birodarlarimiz bilan ko'rishib turganimizda ham o'sadi. Biz savob ishlarimiz bilan emas, iymonimiz orqali Xudo oldida oqlanganimizga ishonamiz. Iymon orqali oqlanish bu Xudo bizning hamma nopokliklarimiz va gunohlarimizni olib tashlab, bizni solih deb e'lon qilishidir. Xudoning bu ishi orqali biz Rabbimiz Iso Masih bilan tinchlikda hayot kechiryapmiz. Iymon va ishonch degan so'zlar bir xil mazmunda, ba'zida bir-birining o'rniga ishlatiladi, ammo ular doim ham bir xil ma'noni beravermaydi. Ishonch fikr va dunyoqarash hamda eshitgan, ko'rgan narsalar asosida ham paydo bo'ladi.
Ishonch vaqt o'tishi bilan ulg'ayganingiz va yangi narsalarni o'rganishingizga qarab o'zgaradi. Iymonni o'zimiz paydo qila olmaymiz. Uni faqat Xudodan qabul qilamiz va shu iymon ustiga hayotimizni quramiz. Haqiqiy iymoni bor kishi ham ikkilanishi, shubhalarga borishi mumkin, ammo uning iymoni zarar ko'rmaydi. Biz iymonda o'samiz, ammo iymonning asosi o'zgarmaydi. Yoqub maktubidagi 2-bob, 19-chi oyat shunday deydi. U odam men Xudoning yagonaligiga ishonaman deb aytishi aniq. Men esa unga ishonib yaxshi qilasan deyman. Ammo sening bu ishonching jinlarning ishonchidan aslo farq qilmaydi. Zero jinlar ham Xudoning yagonaligiga ishonib, dahshatdan titraydi. Inson Xudo borligiga hatto Xudoning yagonaligiga ishonsa ham o'sha Xudo uni oqlashni istashiga ishonmaydi. Xudo bizga yangi yurak berib, unga muhtoj ekanligimizni ko'rishimiz uchun ruhiy ko'zlarimizni ochish bilan iymonni paydo qiladi.
Iymonga ega bo'lganingizdan keyin hayotingiz o'zgardimi? Ba'zilar Xudoga ishonaman deydilar-u, ammo avvalgidek gunoh ichida yashayveradilar. Haqiqiy iymon insonning hayotini o'zgartiradi. Uni Xudo istaganidek odam bo'lishga undaydi. Muqaddas kalomda yozilgan iymon Xudoning so'zlari haqiqat ekaniga ishonadi. Xudo yuragimizga qo'ygan ana o'sha iymon uning kalomini tushunganimiz sari o'sib boradi va kitobdagi haqiqat sizda shakllanadi. Ba'zilar aytganidek, iymon ahmoqona va bema'ni narsa emas. U Xudoga yaqinlik hissi ham emas. Iymon bu Xudo o'z kalomida va'da qilganlariga ishonishdir. Iymon tashqi vaziyatlarga qaramay, Xudoning kalomiga asoslanib hayot kechirish, og'ir vaziyatlarda ham unga qarash va faqat unga suyanish deganidir. Azizlar, siz o'zingizni bir tekshirib ko'ringchi, iymoningiz qay darajada o'syapti? Salomat bo'ling.